Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyul, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh harbiy qo'mondonligi Amerika askari tushirilgan video tasvirni internetda tarqatgani uchun toliblarni qoraladi. AQSh mudofaa vaziri jamoat ishonchini yo'qotmaslik uchun Afg'onistondagi vaziyatni keyingi yozga qadar yaxshilashimiz shart deb ta'kidladi. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki xudkushdan birining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda. Eron sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy Mashhadda ko'zga ko'ringan din peshvolari bilan muzokaralar o'tkazadi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugun dasturimizda gapirishadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Asakadagi avtomobil zavodi 13 kirdi.
Endi hozir narx oshib ketdi, pulimiz yetmaydi. Masalan, men o'ylab ishlayman, agar kreditlardan ta'dirimdan 20 million bo'lmasa kerak, qimmat.
O'zbeklarning mashina orzusi orzulikcha qolyapti. Tavildarida vaziyat keskinligicha qolmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikdan ogohlantirdi. Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning ikkinchi harbiy bazasiga oid xabarlarni inkor qildi. Ayni paytda xavfsizlik idoralari terrorchilik xavfi kuchayotganini aytmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida qurultoy eshitirishining yangi soni e'tiboringizga taqdim qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklar bilan Nodira tanishtiradi. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi Amerika askari tushirilgan video tasvirni internetda tarqatgan uchun toliblarni qoraladi. AQSh harbiylari matbuot vakili kapitan Jon Stok bu askardan targ'ibot sifatida foydalanish xalqaro qonunlarga ziddir deb bayonot berdi. Video tasvirda askar kulrang afg'on milliy libosini kiygan va ovqatlanayotgan holda tasvirlangan. U Amerika xalqiga murojaat qilib, o'zining ozod etilishida yordam berishini so'radi.
I have my girlfriend who is hoping to marry.
Mening qaytishimni va uylanishimni kutayotgan suygan qizim bor. Mening katta buvim va bobom bor. Mening juda yaxshi oilam bor va shuning uchun ham Amerikaga qaytishni istayman. Iltimos, bizni uyga qaytaring. Biz begona bu yurtlarda emas, o'z tug'ilgan yurtimizda bo'laylik, deya so'zladi Amerika askari toliblar tasvirga olgan video tasvirda. Hozircha Pentagon bu harbiyning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Afg'onistonda AQSh yetakchiligidagi harbiylar keyingi yozga qadar o'z oldiga qo'ygan missiya yo'lda ilgarilashni namoyish qilishi shart deb ta'kidladi. AQSh rasmiyiga ko'ra, jamoatchilik orasida bu harbiy nizo yengib bo'lmas nizo degan tasavvur kuchaymasligi uchun shunday qilinishi lozim. Los Angeles Times gazetasiga so'zlagan Gates, bu davlatda toliblar ustidan g'alaba qozonish uzoq muddatli istiqboldir va AQSh bu urushda bir yil ichida g'alaba qozona olmaydi dedi. Robert Gatesga ko'ra, AQSh harbiylari mamlakatdagi murakkab vaziyatni inkamida kelgusi bir yil ichida o'zgartirishga erishishi lozim. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki xudkushdan birining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. O'tgan haftada Jakarta shahridagi mehmonxona portlatilgan edi. Shahar politsiyasi matbuot vakili Nanan Soyekarna hozircha xudkush shaxsi oshkor qilinmasligini aytdi. Unga ko'ra, yana bir xudkush shaxsini aniqlash ustida ish bormoqda. Shuningdek, politsiya rasmiysi xudkushlar Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan Jamaah Islamiyah guruhining a'zolari bo'lgan deb ta'kidladi. Indoneziya poytaxti Jakarta shahrida o'tgan haftada sodir bo'lgan portlashda shu ikki xudkushni qo'shib, jami 8 kishi o'ldi. Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodko Ozarbayjon, Armaniston va Rossiya prezidentlarining Tog'li Qorabog' nizosini barqarorlashtirish yo'lidagi uchrashuv amaliy bo'lgani to'g'risida bayonot berdi. Prezidentlar Ilhom Aliyev, Serj Sarkisyan va Dmitriy Medvedevlar o'rtasidagi uch tomonlama muzokaralar shanba kuni Moskva shahrida bo'lib o'tdi. Hafta avvalda qilgan chiqishida prezident Aliyev Tog'li Qorabog'ga vakolat kengaytirilgan muxtoriyat maqomini berishga tayyor ekani, ammo bu o'lkaning mustaqilligiga Ozarbayjon rozi emasligini ta'kidlagan edi. 1990 yillar boshlarida bu hududdagi qurolli nizo oqibatida 10 minglab odam qurbon bo'lgan, jarohatlangan va qochqinlikka yuz tutgan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotining Chechenistondagi bo'limi o'z ish faoliyatini to'xtatdi. Tashkilot bu respublikadagi faoli Natalya Simirova o'g'irlab ketilgani va o'ldirilgandan so'ng shunday qarorga keldi. Ekhi Moskvi radiosining Memorial tashkiloti ijroiya qo'mitasi a'zosi Aleksandr Cherkesovga tayanib xabar qilishicha, tashkilotning Chechenistondagi bo'limi u yerdagi boshqa xodimlarning xavfsizligini ko'zlab yopilgan. Ammo bo'lim qancha muddatga yopilgani haqida hozircha gapirilmayapti. minglab etnik uyg'urlar Urumchidagi voqealarga norozilik tariqasida Qozog'istonning Almaty shahrida namoyishga chiqdi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, namoyishchilar soni 5000 ga yaqin bo'lgan, ular orasida Urumchida o'ldirilgan uyg'urlar xotirasiga motam sifatida boshiga oq ro'mol o'ragan ayollar ham ko'pchilikni tashkil etgan. Namoyishchilar qurbonlar xotirasiga 1 daqiqalik sukut saqladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda. Vitse-prezident safari Washington va Moskva aloqalarining rivojlanuvi AQShning Ukraina hamda Gruziya bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qilishi mumkin degan xavotirlar kuchayayotgan pallada amalga oshirilmoqda. Jozef Bayden safar davomida ikki sobiq Sovet davlati o'z suverenligini saqlash yo'lida AQSh quvvatlovga ishonishi mumkinligini yana bir karra ta'kidlamoqchi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning matbuot vakiliga ko'ra, Moskvaning qarshiligiga qaramasdan Ukraina va Gruziya uchun NATO eshiklari hamisha ochiq. Ozodlik to'lqinlarida siz oxshom yangiliklar bilan tanishyapsiz. Eronning sobiq prezidenti Akbar Hoshimiy Rafsanjoniy Mashhad shahrida mamlakatning ko'zga ko'ringan din peshvolari bilan muzokaralar o'tkazadi. Sobiq prezident din peshvolari bilan mamlakatdagi bugungi siyosiy vaziyatni muhokama qilmoqchi. Rafsanjoniyning juma kungi namoz chog'ida Tehron universitetida qilgan nutqi Eron siyosiy doiralari o'rtasida anchagina bahslarga sabab bo'ldi. Rafsanjoniy o'z nutqi chog'ida xalq ruxsatisiz mamlakatda islomiy boshqaruv joriy etilishi mumkin emas deb ta'kidlagan edi. Bu esa mamlakat din peshvolari tomonidan Eron siyosiy tizimini tanqid qilish deya talqin qilindi. Peshvolar Rafsanjoniyni juma namozidan Mirhusayn Musaviy tarafdorlarini quvvatlash yo'lida foydalanganlikda ayblamoqda. Eron jamoatchiligi esa prezident Ahmadinajod mamlakat vitse-prezidenti etib o'zining yaqin safdoshini tayinlaganiga e'tiroz bildirmoqda. Ahmadinajod o'z maslakdoshi Isvandar Mashoiyni Eronning vitse-prezidenti etib tayinladi. Rejim tanqidchisi bo'lgan Kayxon gazetasi rahbari Husayn Shriatmadori o'zining bosh maqolasida prezidentning bu qarorini qoralab yozdi. Konservativ din peshvosi Ahmad Xotami ham bu qarorni nomuvofiq deb baholadi. Mashoiy o'tgan yili Eron Isroil xalqining do'stidir degan uchun mamlakatda keskin tanqidga uchragan. Ayni paytda prezident Ahmadinajod bilan qarindoshchilik aloqalari ham uning vitse-prezident etib tayinlanishiga nisbatan norozilikni kuchaytirmoqda. Mashoiyning qizi Mahmud Ahmadinajodning kelinidir. Afg'onistonda yo'lovchi tashuvchi vertolyot qulab tushib 16 kishi nobud bo'ldi. NATO matbuot vakiliga ko'ra, vertolyot Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatida joylashgan NATO harbiy bazasi yonida halokatga uchradi. Rossiya Federal havo transporti agentligining Interfax'ga ma'lum qilishicha, bu Rossiyada ishlab chiqarilgan Mi-8 rusumidagi vertolyot bo'lgan va havoga ko'tarilgan paytda halokatga uchragan. Hozircha o'lganlarning shaxsi va millati haqida hech qanday ma'lumot yo'q, ammo ularning hammasi harbiy bo'lmagan shaxslar ekani aytilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Ular bilan Nodira tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet manzilimiz va hozir dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'ysam. Asakadagi avtomobil zavodi 13 ga kirdi. O'zbeklarning mashina orzusi orzuligicha qolyapti. Tavildaradagi vaziyat keskin. Tojikiston Islomiy Quvonish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikdan ogohlantirdi. Qirg'iziston prezidenti Rossiyaning 2-chi harbiy bazasiga oid xabarlarni inkor qilgan paytda xavfsizlik idoralari terrorchilik xavfi kuchayotganini aytmoqda. AQSh harbiylari toliblarning asir olingan askardan targ'ibot maqsadlarida foydalanganini qoraladi. Dasturimizning 2-chi qismida qurultoy eshitirishning yangi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. 19 iyul kuni Asakadagi avtomobil zavodi ishga tushirilganiga 13 yil to'ldi. UZDO, hozirgi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 1996 yilda 25 ming, keyingi yili 69 mingta mashina ishlab chiqargan bo'lsa, 2009 yilning 6 oyida bu ko'rsatkich 90 320 ta avtomobilni tashkil etdi. Mamlakatda avtomobillar ishlab chiqarish sur'ati o'sib borish bilan birgalikda mashina narxlari ham osmonga sapchimoqda. Oddiy o'zbek hanuz mahalliy zavoddan chiqqan mashinalarni sotib olish qurbiga ega emas. Albatta, bu yerda aksariyat o'zbekistonliklar haqida gap ketyapti. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorovga ko'ra, mashina xarid qilish oddiy o'zbekning cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi.
Bizning mahallamizda 1600 odam bor. O'shanda hozir 12 yilmishda devor borda, devor mashina.
O'zingizda reja qanday? Bormi niyat shu uzdevor mashinalardan olish?
Endi hozir narx oshib ketdi, pulimiz yetmaydi. Masalan, men o'ylik kishiman, agar kreditlarim, taqdirimdan 20 million bo'lmasa kerak, hech qimmat. Chamanda o'zbekistonliklarga sal arzon qilib, mana Qirg'izistonda xuddi bizni mashinamiz 3000 dollar, 4000 dollarga bitta pika beradi, yo 3000 dollarga beradi.
Xorazmning chekka qishloqlaridan birida yashovchi Alisher ismli yigitning orzusi Lacetti mashinasini xarid qilish, lekin Alisher o'zining bu orzusi amalga oshishiga umuman ishonmaydi.
Lacetti mashinasi bo'lsa haqliman. Chiroyli, modalar mashin, shu Lacetti mashinasi bo'lsa haqliman. Puli 45 million so'm bozordan olishdim, kanati yo'q uni. Lekin orzu.
Jizzaxlik O'ktam Pardayevning Jiguli VAZ 2106 mashinasi bor. Uning endigi niyati Nexia mashinasini xarid qilish.
Nexia mashinasi olish niyat bor lekin. Zamonaviy mashina, ko'zga tashlanadigan, ham tez yuradigan mashinalar shu buzilmaydi, uncha-uncha shu davr mashinalar. Hozir bozorda masalan 2000, 2003 yil, 2004 yil Nexia-lari, rabochiy yurgan Nexia-larni 12 millionlarga olsangiz bo'ladi. Agar sal pul chiqsa, Nexia mashina olish niyat bor lekin.
Kuzatuvchilarga ko'ra, mahalliy zavodda ishlab chiqarilgan avtomobillarni xarid qilishga oddiy o'zbekning imkoni yetmasligiga sabab, birinchidan aholining iqtisodiy muammolari ko'pligi bo'lsa, ikkinchidan mamlakatda avtomobil sotish tizimi korrupsiyalashib ketganidir. Hozirgi paytda o'zbek mashinalari savdosida chayqovchilik avj olayotgani hech kimga sir emas. Uzday va Avto yoki GM O'zbekiston qo'shma korxonasi rasmiy dilerlardan biri bo'lgan suhbatdoshimizga ko'ra, Asakadagi zavoddan mashinalarni xarid qilib, ichki bozorda qayta pullayotgan ishbilarmonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Hanasi olib sotar, masalan, sizga mashina kerak bo'lsa, boradi, sizga aytadiki, mashina olib beraman senga deydi. Bo'l salonda, menimcha menga berasan, san noming mashina olib qo'yinga olib beraman deb bo'lsa, qo'yaradi ishni. U yo'li ko'p uni. Pul qiladigan odamlarga yo'li ko'p, mehribon. Lubo yo'lini topadi hozir.
Baribir bu hali olib sotarlikka qo'yish qiyin bu masalada.
Endi masalan hozir bizada ishchilarimizda siz hozir mana Nexia bersa tayyor bir 10 million 10 ming dollar puli bor odam kamu, to'g'rimi? Ha, bo'pti-da. Puli borlar baribir qovuradi har tomonlama. Unda qilib ko'rsangiz ham, bunda qilib ko'rsangiz ham.
Uzdeva qo'shma korxonasi 1996-yilning 19-iyulida Janubiy Koreyaning Daewoo Motors korxonasi bilan hamkorlikda tashkil qilingan. 2005-yilning oktyabrida O'zbekiston tomoni Janubiy Koreyalik sarmoyadorlarga tegishli aksiya ulushini ham sotib oldi. 2007-yilning oktyabrida O'zavtosanoat va AQShning General Motors kompaniyasi o'rtasida Asakadagi zavod bazasida GM O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil etish to'g'risida bitim imzolandi. Korxona yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Uzdeva Avto yoki hozirgi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan dastlab Kiko, Damas, Nexia kabi yengil avtomobillar chiqarildi. Keyingi yillarda Matiz, Lacetti va yangi rusumdagi Chevrolet avtomobillar, ya'ni Tacoma, Epica va Captiva avtomobillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. O'zbekiston 1998-yildan buyon xalqaro avtomobil ishlab chiqaruvchilar tashkilotiga qo'shilgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, o'zbek avtomobillari Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistonga eksport qilinmoqda. Shuningdek, yaqin kunlarda bu qatorga Armaniston, Gruziya va Moldova qo'shilishi kutilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. Tojikiston sharqida vaziyat tobora keskinlashayotganidan tashvish bildirgan Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolarini turli guruhlar ta'siriga berilmaslikka chaqirib bayonot tarqatdi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari respublika bo'ylab 32 mingdan ortiq a'zosiga murojaat qilib, ularni mamlakat tinchligi hamda milliy manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yishga chaqirdi. Gulnora Ravshan lavhasini tinglaymiz.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullari respublika bo'ylab 32 mingdan ortiq a'zosiga rasmiy bayonot bilan murojaat qildi va ularni mamlakat tinchligi hamda milliy manfaatni o'z manfaatidan ustun qo'yishga chaqirdi. Partiya faoli Hikmatulloh Sayfullozadaning ta'kidlashicha, nafaqat Tojikiston sharqidagi bugungi vaziyat, balki global iqtisodiy buhronning bu mamlakat va unga chegaradosh Afg'oniston, Pokiston hamda qo'shni davlatlarga salbiy ta'siri Islom uyg'onish partiyasi mas'ullarini tezlik bilan siyosiy kengash yig'ilishini o'tkazishga, o'z siyosiy xulosasini bildirishga turtki bo'lgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi hukumatni respublikada mavjud muammolarni muzokaralar va tinch yo'l bilan hal etish borasida ogohlantirdi.
Betinoi nisbati potensiali milliy rovardan va uslubhoi xushq qolabi nizomi
tinchlik ustuvorligi uchun xizmat qiladigan milliy potensiallarga, siyosiy guruhlar va demokratik kuchlarga beparvolik va qolipga solingan quruq uslubda siyosat yurg'azish mavjud muammolarni hal etmaslik barobarida ularni yanada chigallashtiradi mamlakatda mavjud iqtisodiy va ijtimoiy muammolar, ishsizlik, korrupsiyaning tobora ildiz otib borishi, fuqarolar diniy erkinligining cheklanishi va shunga o'xshash boshqa bir qator muammolardan ma'lum guruhlar mamlakatdagi tinchlikni izdan chiqarish maqsadida foydalanishi tabiiy, deydi Hikmatullo Sayfullozoda. Sayfullozodaga ko'ra, so'nggi 2 oy davomida yuz bergan tavildaradagi to'qnashuvlar ham mamlakatda ro'y bergan boshqa to'qnashuvlar singari tomonlar fikrlarini e'tiborga olgan holda hal etilgan edi. Bugungi kunda bu hududdagi voqea hodisalar bu kabi xatarli tus olmagan bo'lur edi. Biroq tavildaradagi vaziyat va Mirziyoyevning o'limidan so'ng ham mamlakatdagi boshqa siyosiy partiyalar sukut saqlashni afzal bilmoqda. Tojikiston demokratik partiyasi rasmiysi Rahmatullo Valiyev buning sababini hukumat tegishli idoralari hamda tojik matbuotining mamlakat sharqidagi vaziyatga doir xabarlari shaffof emasligida deb biladi.
در اون چیزی که امروز در تویل داره میگذارد بسیار چون روشنه از اون وزیت اخباری اومای دولتی
شکنلرده تویل داره در نمالر که چیدگانه احالین اکثر قسمگه نامالم Davlat televiziyasi va radiolari tarqatayotgan xabarlar oddiy odamlar hamda siyosiy doira vakillari orasida tug'ilayotgan savollarga javob bera olmaydi. Shuni inobatga olgan holda partiyamiz biror xil rasmiy bayonot tarqatishdan tiyilishni afzal biladi, deydi Rahmatullo Valiyev. Shu asnoda Tojikiston janubi va shimolidagi aholi hamda siyosiy doiralar tavildaradagi vaziyatdan xabarsizliklarini va u yerda ro'y bergan voqea hodisalarini faqat internet orqali xorijiy ommaviy axborot vositalari xabarlardan bilayotganini ta'kidladi. Shu o'rinda qayd etish joizki, biz ham ish safari bilan tavildara hududida bo'lganimizda Tojikiston milliy xavfsizlik xizmati xodimlari har bir yo'lovchidan "Siz jurnalist emasmisiz?" deya so'ratgani guvohi bo'lgan edik. Bu savol bizga ham berilgan. Bizni tavildaraga eltgan haydovchimiz buning sababini izohlar ekan, hukumat tavildarada asl voqealar oshkor bo'lishidan qo'rqadi. Shuning uchun ham bu hududga jurnalistlar kirishni istamaydi degan edi. Shu kunlarda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahar atrofidagi hududlarda pasport rejimi yo'lga qo'yilib, huquq tartibot idoralari xodimlari uchun kazarma e'lon qilingan. Kuzatuvchilar buning sabablarini tavildaradagi vaziyat tobora tashvishli tus olayotgani bilan izohlashmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Qo'shni Qirg'izistonda ham xavfsizlik masalasi shu kunlarda dolzarb bo'lib turibdi. Prezident Bakiyev, Kreml va Bishkek rasmiylari Qirg'iziston janubida Rossiya aksil terror harbiy markazini tashkil etish borasida muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan suhbatida aytdi. Qirg'iziston prezidentining mazkur bayonoti yangragan bir paytda Qirg'iz milliy xavfsizlik xizmatlari hamda mamlakat terrorchilik xavfi kuchayib borayotgani Qirg'izistonda qisqa muddat 18 terrorchi qo'lga olingani to'g'risida bayonot tarqatdi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
7-iyul kuni Qirg'iz va Rus matbuoti Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi delegatsiya yashirin topshiriq bilan Bishkekka borgani hamda yopiq eshiklar ortida muzokaralar o'tkazgani haqida xabar bergan edi. Kreml va Bishkek rasmiylari bu axborotni rad etmagan bo'lsalar ham, bu uchrashuv haqida rasmiy bildiruv tarqatmagan edilar. O'shanda Qirg'iz va Rossiya jurnalistlari bu uchrashuvda Qirg'izistonning O'sh hamda Botken shaharlariga Rossiya harbiy bazasini joylashtirish masalasi muhokama qilingan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirgan edilar. Qirg'iziston prezidenti kuni kecha New York Times gazetasiga bergan suhbatida bu masalaga aniqlik kiritdi. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston janubida Rossiya bazasi emas, balki aksil terror markazi tashkil etilish haqida muzokaralar olib borilayotir.
То есть совместное обучение наших военнослужащих солдат, совместное обучение военнослужащих российских.
Ya'ni bu markazda qirg'iz va rus harbiylari hamkorlikda o'quv mashg'ulotlari o'tkazish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar, dedi Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan suhbatida. Prezident Bakiyevga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida terrorizm xavfi istalgan paytda paydo bo'lishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari so'nggi 2 oy oralig'ida mamlakat hududida 18 kishi terrorchilikda gumon qilinib, qo'lga olingani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotda aytilishicha, qo'lga olinganlarning asosiy qismi xorijdagi terrorchilar markazlarida tayyorgarlikdan o'tganlar. Qo'lga olinganlar O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Terrorchilikda gumon qilinganlarni qo'lga olish asosan Qirg'iziston janubida o'tkazilgan amaliyotlardan so'ng kuchaygan. Jalolobod va O'sh viloyatlarida o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida maxsus xizmatlar tomonidan terrorchilikda gumon qilingan 9 kishi jismonan yo'q qilingan edi. Bundan avvalgi yillari ham ayni shu viloyatlarda o'tkazilgan amaliyotlar chog'ida bir qancha noqonuniy qurolli guruhlar yo'q qilingan. Shundan kelib chiqqan holda Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev Qirg'iziston janubida aksil terror markazining tashkil etilishi davr talabi ekanini aytadi. Biroq siyosatshunos fikricha aksil terror markazi deb atalmish tuzilma aslida harbiy baza maqomida bo'lishi mumkin.
Antiterroristik deb aytganimdan ham chinimda shosko kirgan mamlakatlardan.
Uning nomi aksil terror markazi deb atalgani bilan bu aslida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning KFOR deb ataluvchi 20 ming kishidan iborat tezkor harbiy kuchlari bazalaridan biri bo'ladi. Rossiya bu borada Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari iltimosi bilan o'rtamchilik rolini bajaryapti, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ayni paytda xorij mamlakatlaridan birida boshpana topgan qirg'izistonlik muxolifatchi Edil Baysalov fikricha,
bazalarni o'rnatish bu hech qanday bizning suverenligimizni o'z qaramizga bekemdeydi.
Qirg'izistonga turli bazalarning joylashtirilishi mamlakat mustaqilligi va xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Muxolifatchi fikricha, Qirg'iziston xorijiy bazalarni mamlakat ichkarisiga joylashtirishdan ko'ra ko'proq o'z qurolli kuchlari va maxsus xizmatlari jangovarligini oshirishga harakat qilmog'i zarur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonga oid xabar. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi Amerika askari tushirilgan video tasvirini internetda tarqatgani uchun Taliban harakatini qoraladi. AQSh harbiylari matbuot vakili kapitan Jon Stok bu askardan targ'ibot sifatida foydalanish xalqaro qonunlarga zid deb bayon qildi. Video tasvirida u kulrang afg'on milliy libosini kiygan va ovqatlanayotgan holda tasvirlangan nodira lavhasini tinglaymiz.
AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi toliblar internetda tarqatgan video tasvirdagi askar Amerika harbiysi ekanini tasdiqladi. Uning bu taqlid videoga olinib internetga qo'yilishi Amerika askaridan targ'ibot sifatida foydalanishdir, deya toliblar harakatini qoraladi. AQShning Afg'onistondagi harbiy qo'mondonligi matbuot vakili Jon Stok. Jon Stok bu harakatni xalqaro qonunlarga zid deb baholadi va qo'lga olingan askarni sog'-omon topish harakatlari davom etayotganini aytdi. Toliblar tomonidan kuni kecha internetga qo'yilgan 28 daqiqalik video tasvirda askar uni qo'lga olganlar tomonidan ingliz tilida intervyu qilingan. U Afg'onistonda bo'layotgan urush, islom dini va AQSh askarlarining xatti-harakatlari haqidagi savollarga javob bergan. Shuningdek, Amerika xalqiga murojaat qilib, o'zining ozod etilishida yordam berishini so'ragan.
I have my girlfriend who is hoping to marry. I have my grandma and grandpas.
Mening qaytishimni va uylanishimni kutayotgan suygan qizim bor. Mening katta buvim va bobom bor. Mening juda yaxshi oilam bor va shuning uchun ham Amerikaga qaytishni istayman. Men ularni har kuni sog'inaman va ularni qaytib ko'rmaymanmi? Ularga yaxshi ko'rishimni hech qachon ayta olmaymanmi? Ularni hech qachon bag'rimga bosa olmaymanmi deb qattiq qo'rqaman, deya so'zlaydi Amerika askari toliblar tasvirga olgan video tasvirda. Hozircha Pentagon bu harbiyning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. U 30-iyun kuni Afg'oniston sharqidagi Paktiko viloyatida joylashgan harbiy bazadan afg'on hamkasblari bilan chiqqanicha g'oyib bo'lgan edi. Video tasvirning bir qismida askar afg'on milliy kiyimini kiygan, chordana qurgan holda o'tirgan va afg'on milliy taomlarini iste'mol qilayotgan holda tasvirlangan. Tasvir o'rtasida kamera ortidagi ovoz undan amerikaliklarga biror bir gapingiz bormi deb so'raydi. Bunga javoban Amerika askari, iltimos bizni uyga qaytaring. Biz begona bu yurtlarda emas, o'z tug'ilgan yurtimizda bo'laylik. Biz o'z umrimiz va qimmatli hayotimizni bu yerda yo'qotmaylik, deydi. Associated Press agentligi bu askarni Mavlaviy Sangin ismli tolib qo'mondonning jangchilari o'g'irlaganini xabar qilmoqda. Sanginning guruhi Amerika askari yo'qolgan hududni makon tutgani aytiladi. Biroq bu axborot hozircha boshqa manbalar orqali tasdiqlangani yo'q. Mamlakatning janubi-sharqidagi manbalar afg'on va koalitsiya qo'shinlari bu askarni so'nggi 2 haftadan buyon qidirayotganini xabar qilmoqda. AQSh qo'mondonligi esa uning sog'omon qaytarilishi uchun ba'zi manbalarga ko'ra 25 ming AQSh dollari miqdorida mukofot va'da qilgan. Toliblar matbuot vakilining Associated Press agentligiga ma'lum qilishicha, Amerika askarini ushlab turgan jangarilar uning qaytarilishi uchun hozircha biror bir shart qo'ygani yo'q.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va mintaqa hayotiga oid mavzu. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra fuqarolar mamlakatda tinch namoyish va yig'inlarni o'tkazish huquqiga ega. Biroq 2008-yilning 5-avgust kuni tinch miting va yig'ilishlar o'tkazish to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini poymol etmoqda. Qirg'izistonlik bir guruh huquqmoqchilari qonunlardagi qarama-qarshiliklar mamlakatning demokratik yo'ldan rivojlanishida to'siq bo'lishini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-chi moddasiga asosan mamlakat fuqarolari tegishli davlat organlariga avvaldan ma'lum qilish sharti bilan tinch va qurolsiz yig'ilishga, siyosiy yig'inlar, miting, piketlar, yurish va namoyishlar o'tkazish huquqiga egalar. Biroq amalda faoliyat yuritayotgan fuqarolarning tinch, qurolsiz yig'ilish, miting va namoyishlarni erkin o'tkazish huquqlari to'g'risidagi qonun mamlakat konstitutsiyasiga qarama-qarshi kelishi aytilmoqda. Huquq himoyachilari hukumat bu qonunga asosan fuqarolarning tinch yig'ilish va namoyish o'tkazish huquqini cheklab qo'ydi demoqdalar. Shu yilning iyul oyi boshlarida ushbu mavzuda yig'ilish o'tkazgan fuqaroviy jamiyat vakillari o'zlarining yakuniy rezolyutsiyasida bu borada Qirg'iziston parlamenti, Konstitutsiyaviy sud va hukumatga murojaat yuborganlar. Murojaatda Konstitutsiyaviy sud avvaldan ma'lum qilish sharti bilan miting piketlar o'tkazish to'g'riligi bo'yicha 2 marta qaror chiqargani, shunday bo'lsa-da bu qarorlar bajarilmay kelayotgani, bu hol yuzasidan Konstitutsiyon sud o'z pozitsiyasini bildirishi kerakligi aytiladi. Bundan tashqari murojaatda Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevdan Konstitutsiya garanti va prezident sifatida bosh qonunning 25-chi moddasini himoya qilish talab qilinadi. Fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotining rahbari To'loyxon Ismailovaning aytishicha, Qirg'iziston ushbu mazmundagi xalqaro majburiyatlarga qo'l qo'yib, fuqarolarning erkin, to'siqsiz miting piketlarini uyushtirishiga rozilik bergan, biroq amalda buning aksi bo'lmoqda.
Tinch piketlar bo'yicha nizam konstitutsiyaga eng negizgi bizning nizamga.
Tinch mitinglar to'g'risidagi ushbu qonun bosh qonunimiz konstitutsiyaga qarshi kelyapti. Biz imzolagan xalqaro kelishimlarga ham qarshi kelyapti. Shu sababli biz hukumatga murojaat qildik. Ular bu qonunni konstitutsiyaga moslashtirib to'g'rilasin. Fuqarolarning bosh qonunda yozilgan huquqlarini himoya qilishlari kerak. Bular esa aksincha qarshi bo'lishyapti dedi To'loyxon Ismailov va Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida. Biroq Qirg'iziston rasmiylari uning bu so'zlariga qo'shilmaydilar. Ichki ishlar vazirligining jamoat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Tursunbek Chalovning aytishicha, har bir fuqaro tinch miting o'tkazishga haqli, biroq ular boshqa tinch fuqarolarga xalaqit bermasligi kerak. Tinch miting piketlar o'tkazish to'g'risidagi amaldagi qonun esa o'sha mitinglarni istamagan fuqarolarning huquqlarini ham inobatga olish bilan qabul qilingan. Tursunbek Chalov qonunga muvofiq militsiya xodimlari mitinglar paytida faqat tartibni saqlab turishlarini, muxolifat yoki hukumat tarafdori ekaniga qaramay, barcha fuqarolarga bir xil munosabatda bo'lishlarini aytadi. Ayni paytda rahbariyatimiz miting piketlar, turli yig'inlar o'tkazayotgan paytda militsiya xodimlari nima qilishlari kerakligini aytib tushuntirmoqda. Joy-joylarda rahbarlarga ham aytilmoqda. Masalan, qaysi nomzod bo'lmasin, ular borgan yerdagi militsiya xodimlari bir xil munosabatda bo'lib, xavfsizlik masalasiga e'tibor berishi kerak, dedi Tursunbek Chalov. Ayni paytda fuqaroviy jamiyat vakillari nima bo'lgan taqdirda ham bosh qonun qolgan qonunlardan ustun turishi kerakligini, turli bahonalar bilan bosh qonunni buzishga harakat qilganlarni jazolash lozimligini aytmoqdalar. Ayrim huquq himoyachilari aks holda mamlakatda totalitar tizim o'rnashi mumkinligidan xavotirdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Toshkentda soat 21:28 o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tsak, AQSh mudofaa vaziri jamoat ishonchini yo'qotmaslik uchun Afg'onistondagi vaziyatni keyingi yozga qadar yaxshilashimiz shart deb bayon qildi. Indoneziya politsiyasi Jakarta shahridagi mehmonxonalarni portlatgan ikki qutqushdan birining shaxsi aniqlanganini aytmoqda. Rossiyadagi memorial inson huquqlari tashkilotining Chechenistondagi bo'limi o'z ish faoliyatini to'xtatdi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina va Gruziyaga safarga otlanmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Qadrli tinglovchilar, hozir esa va'da qilganimizdek qurultoy eshitirishining yangi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. U O'shda ochilishi aytilayotgan Rossiya harbiy bazasiga oid fikrlar atrofiga qurilgan, uni hamkasbim Sadriddin tayyorladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishini boshlayapmiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Bugun qurultoyda Qirg'iziston janubida yangi Rossiya harbiy bazasining yaratilishi va bu yangi baza Markaziy Osiyodagi barqarorlikni saqlaydimi yoki beqaror qiladimi? Shundoqqina burni tagida xorijiy bazaning tashkil etilishi rasmiy Toshkentga qanchalik xush keladi? Ana shu mavzular atrofida gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Abdumanop Po'latov, Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov, Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va Bishkekdan o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev qatnashmoqdalar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Meni yaxshi eshityapsizlarmi?
Eşliyapmış. Assalamu aleyküm hamile. Taşbulut eke yaşamışız.
Selamat mısınızlar.
Demek ki bugünkü mavzumuzga oid kısqaça kirish Kırgızistan janubida Rossiya harbiy bazasining paydo bo'lish haqidagi gap bir hafta oldin chiqqan edi. Kreml delegatsiyasi shu mudofa vaziri ishtirokida yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Bugunga kelib esa haqiqatan ham bu harbiy bazaning ochilishi oydinlashib qoldi. Chunki Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha Xurmanbek Bakiyev New York Times gazetasiga bergan intervyusida biz Qirg'iziston janubida aksil terror markazini tashkil qilish haqidagi masalani muhokama qildik deb aytgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha rasmiy Bishkek va Moskva bu markaz aslida harbiy baza ekanligini va unda asosan Rossiya qo'shinlari joylashishini aytmoqdalar. Xo'sh, bu baza Markaziy Osiyoga barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlik? Siz boshlay qoling Toshbot aka, chunki siz Bishkekda turibsiz va vaziyatni yaxshiroq bilasiz.
Haqiqatda mana keyingi haftada shu kollektiv tezkor qo'shinlari yo O'shda yoki Botkentda o'zini bazasini tashkil etadi degan gaplar bor. Avvalambor bular oldin 2000 ta atrofida bo'ladi u yerda joylashtirilgan harbiylar. Keyinchalik buni undan ham kengroq qilishga harakat qilishyapti. Endi bu kuchlarning asosiy tarkibi rossiyaliklardan iborat bo'ladi va birmuncha qozog'istonlik ham harbiylar qo'shiladi. Endi boshqa mamlakatlardan nomiga harbiylar yuboriladi. O'zbekiston esa bunga qat'iyan qarshi chiqib, biz agar shu hududlarimiz atrofida chet el harbiy bazasi joylashtiriladigan bo'lsa, tegishli alternativ choralarni ko'ramiz degan gap bilan qattiq pozitsiyada turib oldi.
Rahmat. Toshbo'lat aka, Farhod aka, nima deysiz siz? Bu barqarorlik olib keladimi yoki beqarorlikmi?
Men o'ylashimcha bu baza hech narsa olib kelmaydi. Ya'ni bu baza agarda haqiqatan bunday baza joylashtirilishi o'z tasdig'ini topayotgan bo'lsa, ya'ni u bo'yicha tegishli qaror qabul qilindi deya olsak hozir, uni ham hali aniq bilmaymiz. Unda umuman kerak bo'lmagan ortiqcha bir ish qilingan bo'ladi deb o'ylayman. Ayrim rossiyalik tahlilchilar, kuzatuvchilar ham nima kerak bor bizga bunday baza bittasi boru degan fikrlarni ham bildirishgan. Mana shu fikrga qo'shilaman. Ya'ni agarda bu baza ekstremizm va narkotiklar tahdidiga qarshi kurashish uchun yaratilyapti desak, biz tahlilni chuqurroq qilgan holda shuni ta'kidlashimiz kerakki, kontrargument sifatida qanday qilib mana shu ehtimoliy baza narkotiklarga va ekstremizmga qarshi kurashadi. Ya'ni rus tilida gapiriladi, buni materializatsiya deydi. Qanday qilib bu amalda bajariladi? Agarda shu paytgacha mustaqillikning dastlabki davrlaridan to bugungacha bo'lgan davrni shunday bir ko'rib chiqib, ekstremizm va narkotik va boshqa tahdidlar nuqtai nazardan qarab chiqsak va qanday holatlar uchragan, terrorizm, ekstremizm va boshqa tahdidlar va bu tahdidlarning ko'lami qanday bo'ldi shu paytgacha deganda, shunda ko'zga tashlanadigan javob shuki, har gal qachonki mana shunday noxush voqealar sodir bo'lganda, terroristik chiqishlar, xurujlar sodir bo'lganda, har bir davlat Markaziy Osiyoda o'zining kuchlariga shu tahdidlarga qarshi maxsus tayyorlangan kuchlarni ishga solgan holda javob qaytarardi va muvaffaqiyatli javob qaytargan. Ya'ni bu tahdid, ekstremizm deb nomlangan tahdid, terrorizm deb nomlangan tahdid shu paytgacha yirik ko'lamda namoyish etmagan o'zini. Endi esa nima, qaysi sabab bo'ldiki, mana endi bu davlatlar o'z kuchi bilan bunday tahdidga javob qaytara olmaydi deya ODKBdek tashkilot kerak bo'lib qoladi ekstremizmga qarshi kurashda deb savol qo'yishimiz mumkin. Qanday sabab bo'ldi? Mani kuzatishimcha ko'plab tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, undan tashqari terrorizm va ekstremizmning ko'lami, bu tahdidning ko'lami pasaydi oxirgi paytda. Agarda ko'paydi desak ham tushunsa bo'lardi, lekin bu tahdidning ko'lami ancha pasaydi desak ham bo'ladi. Bunday sharoitda albatta yangi Rossiyaning bazasi paydo bo'lishi g'alat bo'ladi.
Abdumanov aka, siz nima deysiz bu fikrlarga? Moskva, xo'sh, unda Kremlning maqsadi nima? Masalan, haqiqatan ham shu janubdan xavf bormi yoki yo'qmi shu Markaziy Osiyo davlatlariga?
Jamiz Farhodning fikriga unchalik qo'shilmayman. Tahdid kamaydi degan fikrga. Menimcha tahdid kamay keskin ko'paydi deb ayta olmayman-ku, biroz ko'payish xavfi bor va biroz ko'paydi ham. Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlari, NATO va Afg'oniston kuchlari Talibonga qarshi kurashni kuchaytirayotganligini hisobga olsak, u yerdagi jangarilarni bir qismi Tojikistonga va Markaziy Osiyoga kelish xavfi bor va ular hatto Tavildaraga kelishgani to'g'risida jiddiy xabarlar va to'qnashuvlar to'g'risida xabarlar o'tgan hafta paydo bo'ldi. Lekin bu yerda masalaning boshqa tomoni bor. Mana shu tahdidga qarshi qanday kurashish kerak? Hozircha men Farhodning fikriga qo'shilaman. Hamma har bir mamlakat Markaziy Osiyoda o'z kuchi bilan, asosan o'zining kuchi bilan bu tahdidlarni yengishga erishib keldi va menimcha kelajakda ham shunday bo'lsa kerak. Lekin o'rtada qandaydir muvofiqlashtirish, qandaydir hamkorlikni yaqinlashtirish masalasi bor. Lekin bu yerda ruslarni shunday ham Markaziy Osiyoda uzoq yillardan beri mavqei ancha-muncha kuchli ekanligini, lekin amaliy natija nuqtai nazarida lekin yaxshi natijaga erishmayotganligini hisobga olsak, menimcha Markaziy Osiyo mamlakatlari Rusiyaga ko'proq yaqinlashishdan ko'ra hozir Yevropa va Amerikaga bu masalada yaqinlashgani maqsadga muvofiq bo'lardi, muvozanatni saqlash uchun.
Rahmat, Abdumanov aka. Kamoliddin, sizning fikringiz qanday bu borada? Moskvaning haqiqatdan ham bu yerdan bir siyosiy maqsadi bormi yoki kuchlarni balanslashtirish? Masalan, so'nggi paytda shu Bishkekdagi harbiy bazani, Amerikaning harbiy bazasi saqlanib qolganligi, keyin O'zbekistondan yo'l berilganligi, Afg'onistonga yuk olib o'tib, noharbiy yuklarni olib o'tish uchun, balki shuning uchun qilinayotgandir bu narsa.
Bilasizmi, meni nazarimda bu loyiha hamma tomonidan aynan geosiyosiy xavfsizlik emas, geosiyosiy loyiha sifatida qaralyapti. Moskva uzoq muddatli strategik manfaatlarni o'ylab, mana shu O'zbekistonning yonida shu baza ochishga qaror qildi. Andijon voqealaridan keyin Rossiya juda ham ko'p orzu qildi O'zbekistonning ichida biror bir harbiy baza joylashtirishga. Lekin O'zbekiston qo'lidan kelgancha iqtisodiy loyihalar taklif qilsa-da, lekin mana shu masalaga ko'nmadi. Ya'ni nazarimda bu yerda aynan O'zbekistonni bir ichidan harbiy baza ochib, O'zbekistonni ichki siyosatiga ta'sir qilish bir maqsad qilib qo'yilgan. Lekin keyingi paytlarda Rossiyaning harbiy bazalariga va Rossiyaning harbiy ishtirokiga SNGda juda ham katta shubha shakllangan, sababi Gruziya voqealari. Agarki O'zbekistonning ichiga Rossiya bazalari kirib oladigan bo'lsa, bu umuman bu harbiy bazalarning asosiy maqsadi bu muammolarni hal qilish emas, muammolarni menejmenti, ya'ni ularni Moskva moyilligidan kelib chiqib o'sha muammolarni u yoki bu tomonga parvarishlash. O'zbekiston aynan mana shu loyihaga, ya'ni Qirg'izistonning O'zbekistonga yaqin hududida mana shunday bir bazaning ochilishiga keskin norozilik ko'rsatishi bu tabiiy. Bu O'zbekistonning mustaqilligiga va strategik manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan holat. O'zbekiston buni o'zining mustaqilligiga tahdid deb qabul qilyapti va bunday fikrlashda asos bor. Chunki mana yana bitta narsaga e'tibor berishimiz lozim. Qirg'iziston mana shunga ruxsat berishi O'zbekistonning ikki qo'shnisi bilan juda ham tarang bir munosabatda bo'lgan davrga to'g'ri keldi. Keyingi paytda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan va Tojikiston bilan munosabatlari juda ham chatoq, salbiy. Mana Toshkentdagi hukumatga yaqin bo'lgan ekspertlarning aytishicha, o'sha Andijondagi bo'lgan voqealarni ham rasmiy Toshkent bir geosiyosiy o'yin sifatida qarayaptiki, maqsad O'zbekistondagi vaziyatni chayqash va bu orqali bir hukumatda yoki rejimda bir o'zgarishlar qilish va Moskvaga moyil bo'lgan bir siyosiy kuchlarni hokimiyatga olib kelish degan hozircha bir asoslanmagan nazariyani, ya'ni versiyani oldinga surishyapti. Umuman keyingi munosabatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana hozirgi davrda O'zbekistonning Moskva bilan munosabatlari menimcha bundan keyin juda ham jiddiy qayta ko'rib chiqilsa kerak, bosqichma-bosqich. Chunki Moskva haqiqatda bu bazani ochadigan bo'lsa, har qanday loyiha, har qanday manfaatli bir shartlar Toshkentga taklif qilinsa-da, bu Toshkent tomonidan o'ta sovuqqonlik va o'ta salbiylik salbiy qabul qilinsa kerak.
Rahmat Kamoliddin.
Men qo'shimcha qilay bo'lmasa.
Ha, marhamat Toshpot aka.
Farhodjon aytdilar, o'zi tahdidning ko'lami oshmagan. Lekin agar mana O'zbekistonning matbuotiga qaraydigan bo'lsak, 1.5 oydan beri mana Xonobodda, Andijonda otishmalar bo'ldi deydi. Shu ularni hali islom jihadi vakillari buni amalga oshirdi. Bundan tashqari mana Shahrisabz qarshilarda sud ketyapti, ularni ham islom jihadi vakillari deb aytyapti. Keyin mana Navoiyni haligi qamoqxonasida Hizbut tahrirchilar o'zini partiyasini tuzibdi, varaqlar tarqatibdi, boshqa ishlar qilibdi, faol ishlabdi degan gaplarni tarqatdi. O'zi mana shu katta bir siyosiy harbiy vohimani sodir etgan bu O'zbekiston hukumati bo'ladi. Shu paytgacha hamma hayron bo'lib turardiki, O'zbekistonda agar vaziyat shu darajada og'irlashgan bo'lsa, hamma yoqdan terroristlar va ekstremistlar unga hujum qilayotgan bo'lsa, ham ichkaridan ham tashqaridan, tashqaridan deganda mana o'zlaring xabarlaring bor, bu ekstremistlar bizga Qirg'iziston tomonidan keldi deyishgan edi. Endi shularni hammasini hisobga olib, mana bu Kreml o'zini haligi kollektiv tezkor kuchlarning bazasini mana O'shda yoki Botkentda quradigan bo'ldi. Endi bundoq olib qaraganda, agar haqiqatda mana shu 1.5 oydan birin xalqni islom terrorizmi, ekstremizmdan qo'rqitib kelayotgan hukumat endi shu o'zini gapidan kelib chiqib, o'zini shu siyosiy mavqeidan kelib chiqib, bu haligi bazani shetda haligi hududida hududiga yaqin qurilishini qaytamga buni olqishlash kerak edi. Endi baza qurilayotgan paytda esa undan hadiksirab qo'rqib, endi o'zi Qirg'izistonga qarshi boshqa bir jiddiy choralar ko'ramiz degan gaplarni aytyapti. Men o'ylaymanki, bularning hammasini mana shu butun mana shu Markaziy Osiyo mintaqasida, O'zbekistonda mana shu ekstremizm, terrorizm degan vashvashani tarqatgan Toshkentni o'zi bo'ladi. Agar Toshkent yo'q narsani bor deb ko'rsatib, o'zi siyosiy harbiy provokatsiyalar bilan shug'ullanmaganda edi, bunaqa narsalar bo'lmas edi. Hamma narsa, har bir mamlakat o'zini ichki vaziyatini o'zi barqarorlashtirib, o'zi tinchlantirgan bo'lar edi.
Umuman shu Markaziy Osiyo davlatlari, shu qudratli davlatlar, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiyaning strategik manfaatlari uchun ham bir siyosiy o'yinlar markazi bo'lib kelyapti. Bu o'yinlar qachongacha davom etadi? Qachongacha bu Markaziy Osiyo davlatlari bir-birlari bilan birlasha olmaydi, bir hamkorlik tuza olmaydi yoki haligi bir aravani u tomonga tortadi, biri bu tomonga tortadi? Bu qachongacha davom etadi? Siyosatshunoslar, marhamat, kim aytadi fikrini?
Afsuski bu uzoq davom etsa kerak. Rostdan ham o'rtada mintaqada yaqin hamkorlikka erishilmasa, Markaziy Osiyoning kelajagi ayanchli bo'lib qolaveradi. Lekin bu yerda burgaga achchiq qilib ko'rpachani kuydirish manga zaruriyat yo'q. Birinchidan albatta O'zbekiston hukumatini hukumatni nazarida islomchi deb bilingan fuqarolariga nisbatan bo'layotgan tazyiqi, ularga bo'layotgan juda qattiq shafqatsiz munosabat, qamashlar, qiynashlar. Bu albatta boyagi hukumatga qarshi bo'lgan keskin kuchlarga qaysidir ma'noda yordam ham beryapti, ham tashviqot qilish ma'nosida, ham o'ziga tarafdor yig'ish ma'nosida. Lekin shu bilan birga O'zbekiston islomiy harakatni yo'q bunday tashkilot deb e'lon qilish ham menimcha o'ta sodda va o'ta alamzada odamlarning gapi bo'lsa kerak. Chunki Pokistonda va Afg'onistonda urushayotgan bu kuchlarni O'zbekiston hukumatini tashviqoti deb etish uchun juda ham sodda odam bo'lish kerak. Buni butunlay O'zbekiston hukumati nazoratidan tashqarida bo'lgan Amerika hukumati O'zbekistonga juda tanqidiy fikrda bo'lgan, ayniqsa Andijon fojiasidan keyin xuddi shu masalada. Va g'arb matbuoti ham, g'arb hukumatlari ham aytib kelyapti. Pokiston va Afg'oniston hukumati aytib kelyapti. Qanchadan qancha odamlar u yerda qo'lga tushganligi, o'ldirilganligi to'g'risida juda jiddiy ma'lumotlar bor. Shuning uchun balki ular biroz bo'rtirilgan bo'lsa ham, lekin bu narsani umuman yo'q deb e'lon qilish menimcha noto'g'ri. Ikkinchidan, mana shu murakkab vaziyatdan foydalanib Rossiya o'zini mavqeini Qirg'izistonda shunday O'zbekiston chegarasi oldida kuchaytiradigan bo'lsa va asosan rus qo'shinlaridan iborat bo'lgan harbiy baza tashkil qilinadigan bo'lsa, bu O'zbekistonning milliy manfaatlari, davlat manfaatlariga keskin zarba beradigan juda katta xavf bo'ladi. Bu Gruziya misolida ko'rish mumkin. Shuning uchun menimcha davlat tepasida kim turgandan qat'iy nazar davlat va milliy manfaatlarni o'ylash kerak. Bu xalqni ziyorilari, vakillari.
bu hukumatga bo'lgan munosabatlaridan qat'iy nazar, hukumat qanchalik olib borayotgan adolatsiz yoki boshqa iqtisodiy vaziyatdagi qiyinchiliklardan qat'iy nazar. Chunki mamlakat o'z mustaqilligini saqlab qolsa va o'rtada mintaqaviy hamkorlikka erisha olsa, shundagina biz hammamiz mana shu yerda suhbatda qatnashayotgan hamma akalarimiz, ukalarimiz istayotgan ko'proq siyosiy erkinliklar, ko'proq inson huquq himoyasiga ko'proq beriladigan va iqtisodiy rivojlanishga qarab umid qilish mumkin. Aks holda O'zbekistonni, Tojikiston yoki Afg'oniston kabi zo'r, bundan ham hozirgidan ham ming marta og'ir bo'lgan vaziyat xavfi tug'iladi.
Kamoliddin, siz nima deysiz bunga?
Albatta, bu bo'layotgan voqealarni hammasini bir juda ham ziddiyatli geosiyosiy o'yinlar, ziddiyatli bir geosiyosiy o'yinning yuqori darajaga ko'tarilishi deb ko'rishimiz mumkin. Mana aytilyaptiki, agarki Qirg'izistonda shunday bir baza ochiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi. Bu fikrga qo'shilaman. Ikkinchidan, bu umuman Markaziy Osiyoning ham bir manfaatlarini nimasam ekan, manfaatlarga zarba urgan bo'ladi. Chunki qudratli davlatlarning manfaatlarini o'zi orqali ifoda qilib bir mintaqaning ziddiyatlarini kuchaytirish, bu ham to'g'ri emas. Endi bu mintaqadagi bir nimasam ekan, yakdillikning yo'qligi ham bu muammo, lekin bu muammo vaqti kelib bir yechiladigan umiddaman, lekin hozirgi hukumatlar bu narsani yecha olmaydi. Chunki ularning ba'zilarida imperialistik fikrlash bor, ya'ni buyuk davlatchilik tafakkuri borki, boshqa bir qo'shni davlatlarga hurmatsizlik bilan munosabatda bo'ladi. Qo'shni davlatlar esa, masalan, aynan O'zbekistonning ham ichki muammolarini bir parvarishlash yoki uning bir kuchaytirish tarafdori, ya'ni ularda shunday bir aynan xohish iroda shakllanyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning taqdirida O'zbekistonning siyosati anchagina muhim rol o'ynaydi, lekin O'zbekistonning xatti-harakati bugun Markaziy Osiyoda ishonchli bir integratsion jarayonlarni boshlashga imkoniyat bermayapti. Afsuski shunday.
Rahmat. Farhod aka, sizning fikringizcha qanday? Haqiqatan ham shu bir harbiy baza yaratilishiga, hali siz buni aytib o'tdingiz, bir harbiy baza yaratilishiga yoki shu tezkor kollektiv kuchlari yaratilishiga bir sabab bo'ladigan shu bir islomiy xavf bormi o'zi O'zbekistonga yoki Qirg'izistonga?
Men oldingi aytib o'tgan fikrimda turaman baribir. Men o'ylashimcha jiddiy sabab yo'q. Sabab bo'lgan taqdirda ham bu tahdid islom ekstremizmi tahdidi bo'ladimi, terrorizmmi, narkotrafik bo'ladimi, bu tahdidning ko'lami shunday bir darajada emaski, qandaydir xalqaro tashkilot darajasida ko'p tomonlama formatda harbiy kuchlarni jalb qilgan holda ularga javob qaytarish zarurati tug'ilsin. Bugungi kunda ham tahdid, men e'tibor bergan bo'lsanglar, tahdid yo'q bo'lib ketdi degan gap gapirganim yo'q. Uning ko'lami pasaydi deb aytdim va shuni yana qaytaraman. Uning ko'lami pasaydi. Kimgadir balki tavildarada nimadir bo'layotgan bo'lsa, Andijonga kimdir kirib kelgan bo'lsa, tuyulib qolarki, yo'q, nimani ko'rib turibsizlarki, bu misollar qaytanga o'sha tahdidning ko'payishidan dalolat beradi deb aytishi mumkin. Lekin men qaytaraman, yo'q, bu ko'payishdan dalolat bermayapti. 90-yillardan beri mana aynan shunga o'xshash voqealar birin-ketin sodir bo'lib kelgan. Bundan ortig'i bo'lmagan. Andijon voqeadan ham mana yaqinda bo'lib o'tgan Andijon voqeadan ham undan ham kuchliroq bo'lgan oldinlari. Ya'ni bu safargisi hattoki u darajaga ko'tarilmadi ham, ko'lami bo'yicha, ta'siri bo'yicha, xalqaro effekti bo'yicha va hokazo. Bilasizmi, mana shu ko'paydimi, kamaydimi deyish uchun tegishli mezon bo'lish kerak, o'lcham bo'lish kerak. Qanday nima o'lcham bilan biz o'lchaymiz, ko'paydimi, kamaydimi? O'shandan keyin strategik yechimlarni topish mumkin deb o'ylayman. Mezonlar qatorida men masalan birini ko'rsatishim mumkin. Bu juda jiddiy nima deb suhbatni talab qiladi, o'ziga yarasha tahlilni. Xususan Afg'onistonda to mana shu ISAF deb nomlangan xalqaro missiya, operatsiya davom etarkan yoki yengilmas ozodlik degan Amerikaning harbiy operatsiyasi davom etarkan, ekstremizm, terrorizmning tahdidi Afg'oniston tomonidan kirib kelayotgan tahdidning ko'lami osha olmaydi, oshib bormaydi, chunki o'sha qanday terroristlar bo'lmasin, islom harakati bo'ladimi, jihod bo'ladimi, ularning yo'lida jiddiy xalqaro kuchlar turibdi. Aks holda biz xalqaro kuchlarni umuman zaiflashtirgan bo'lardik, bu bular hech qanaqa bir rol ham o'ynamayotgan ekan deb xulosa qilgan bo'lardik, o'rinsiz xulosa qilgan bo'lardik. Shuning uchun ham to u yerda xalqaro kuchlar bor ekan, to u yerda operatsiya ketayotgan ekan, to mana shu Afg'onistonda tiklanish ishlari davom etayotgan ekan, terrorizmning, ekstremizmning tahdidi oshmaydi.
Ha, rahmat Farhod aka. Demak, bu yerda endi asosiy maqsad shu Kremlning Markaziy Osiyodagi o'zining aytaylik kuchini oshirib borish yoki o'zining strategik maqsadini ko'proq shu yerga singdirish uchun shu baza tuzilyapti deb aytsak bo'ladimi?
Ma agar ijozat bersangiz bitta fikrimni aytmanman, qisman shu savolingizga ham javob bo'ladi agar mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Man bitta fikr aytmoqchi edim. Mana Abdumalik aka bitta qiziq bir so'zni aytdi. Davlatlarning shu sohada siyosatini muvofiqlashtirish kerak. Baribir qandaydir umumiy bir choralar ko'rish kerak, tahdid kattami kichik bo'lishidan qat'iy nazar deganga o'xshagan fikr aytildi, qo'shilaman. Lekin mana shu muvofiqlashtirish shaklini bo'yicha o'zimni fikrim bor. Mana kerak bo'lsa baza dedik, qandaydir bir katta bir nima deymiz, kuchlarni jalb qilish kerak ekan, mana shuni muvofiqlashtirish shakli deb bilaylik. Ana shu ishni Markaziy Osiyoliklar o'zi qilsin, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlarining bazasi bo'lsin, ODKBning yoki Rossiyaning emas. Aytdim-ku, bugungi kungacha Markaziy Osiyo davlatlari har biri o'zining kuchi bilan yenga oldi shu ekstremistlarni. Endi o'zaro muvofiqlashtirgan holda Markaziy Osiyo formatida harakat qilib, mayli baza yaratibmi yoki boshqacha shakldami hamkorlik olib borsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Lekin geosiyosat degan fikrga to'la qo'shilaman, Kamoliddinning fikriga to'la qo'shilaman. Ha, geosiyosiy o'yinlar bor va uni hozir bir balki cho'qqisiga chiqqanligini guvohi bo'lyapmiz. Geosiyosiy jarayonlar eng bir yuqori pik darajasiga ko'tarildi desak bo'ladi. Lekin mana shu geosiyosiy qiziq bir hozirgi mana burilishlar ba'zi shaklda bo'lsinmi, boshqami? Yaqindagina bo'lib o'tgan Barak Obamaning Moskvaga bo'lgan tashrifi va u yerda erishilgan kelishuvlar, shu yechimlarga qandaydir bir ziddiyatlik yaratyapti deb tuyuladi. Paradoksal holat. Yaqindagina uchrashuvlar bo'ldi. Ikkita taxminiy bir yoki ehtimoliy raqib deb sanalgan davlatlarning kelishuvlar bo'lgan bir sharoitda qandaydir ziddiyatli, keskin geosiyosiy burilish bo'lyapti Markaziy Osiyoda. Mana bu ham menda qandaydir bir hayratga soluvchi holat deb o'ylayman.
Toshmurod aka, marhamat.
Ha, endi mana shu o'zi kollektiv tezkor kuchlarning bazasini yaratilishi asosan mana shu Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda ekstremizm, terrorizm tahdid ko'lami oshdi degan haligi xulosadan kelib chiqilgan. Chunki yana bir e'tibor beraylik, O'zbekiston qilayotgan ishi mamlakat ichida bu qamoqxonalar, terror, bu sud protsesslari hammasi shu paytgacha xuddi shu xulosaga olib keladi. Agar mana Tolibjon aytganlardek, agar tahdid ko'lami pasaygan bo'lsa, mana bu hozirgi yaratilayotgan bazaga hech qanaqa asos yo'q. Bu nomunosib qilinayotgan ish. Lekin mana bu Abdumanob aytganlardek, haqiqatda islom jihodi faollashdi. Ularning nimalari, vakillari mana qo'porchilik, terror ishlarini olib boryapti. U bu deb endi xulas bu tahdid ko'lami oshdi degan ma'noga olib borayotgan bo'lsalar, unda mana shu o'shda yaratilayotgan kollektiv tezkor kuchlar bazasini joylashtirilishi bu o'rinli, bunga O'zbekiston mirq etmasdan jimgina o'tirish kerak. Agar o'zini kuchi yetmayotgan bo'lsa, mamlakatda shunchalik haligi terrorizm, ekstremizm faktorlar kuchayib ketgan bo'lsa, boshqalar mana yordamga kelyapti. Endi bu yerda bir yaxshi narsani aytdi Kamoliddin. Mana bu geosiyosiy o'yinlar deb. Mana shu katta siyosiy xatolardan, xususan Toshkentda katta siyosiy xatolardan Kreml foydalanyapti, Amerika foydalanyapti, o'zini bazalarini mana shu mintaqada joylashtiryapti. Endi bunga shu siyosatni olib borgan siyosatbozlar chidashi kerak.
Rahmat. Abdumanov aka, nima demoqchi edingiz?
Men amerikalik sifatida Amerikani himoya qilib aytayki, Amerika bu O'zbekistonda yo Markaziy Osiyodagi mavqei emas, birinchi navbatda Afg'oniston urushi munosabati bilan Markaziy Osiyoda o'zini bazalarini ochdi. Manasda va Qarshixonobodda va hozir yana Navoiy aeroportdan qisman foydalanish imkoniyatiga qaytadan ega bo'ldi, chegaralangan darajada. من دماغشمان که امریکا ده مرکزی آسیا که بگن قسقشون چلی کم که خازاقستان نیفته بلن ترکمنستان نگذن حساب که هم هسته گوه هم اساسن یوروپالیگلر رو چین امریکالیگلر رو چین هم هست و bu demak Rusiyaga o'xshab bu yerda o'zining mavqeini harbiy mavqeini kuchaytirishga qiziqish yo'q. Amerikada hozir shunday ham qarzga botgan mamlakat ortiqcha xarajatga hech kimda intilish yo'q. Hozir xarajatlarni kamaytirishga qarab harakat qilinyapti. Lekin majburan Afg'oniston munosabati bilan Markaziy Osiyoda o'zini harbiy va boshqa mavqeini kuchaytirishga intilish bor va ikkinchi masala Xitoy yuksalib kelayotgan qudratli davlat sifatida va ikkinchidan Rossiyani qaytadan oyoqqa turishini munosabati bilan Amerika istasa istamasa Markaziy Osiyoda o'zini manfaatlarini himoya qilishi va bu mamlakatlarning orasidagi hamkorlikka yordam berishi va umuman g'arb mamlakatlarini Markaziy Osiyodagi mavqeiga erishishga intilish kerak. Bu istasak istamasak boya tilga olingan geopolitik o'yinlar har doim bo'lgan bor va bo'ladi. Bu narsani yo'q qilib bo'lmaydi.
Kamoliddin, marhamat.
Bilasizmi, men hozir Toshpo'lat aka va Farhod akani fikrlarini jamlab bir xulosaga keldimki, rasmiy Toshkent hozir o'ziga rasmiy Toshkent ikki tahdid orasida turibdi. Ya'ni birinchi tahdid bu ekstremistlar va terroristlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tahdid bu geosiyosiy mustamlakalik. Ya'ni rasmiy Toshkent bu ekstremizm yoki o'sha islomchilar bilan kurashish uchun o'zining resursini yetarli deb hisoblasa, asosiy tahdidni demak geosiyosiy mustamlakalikda ko'rayapti va menimcha mana shu haqiqatda bir muammo. Haqiqatda bu ya'ni o'sha harbiy bazaning ochilishi O'zbekistonning bevosita chegarasida ayniqsa Farg'ona vodiysining yonida ochilishi, chunki biz bilamizki Farg'ona vodiysida aholining zich joylashganligi, ijtimoiy kommunikatsiyalarning juda ham izchilligi va u yerdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolarning nisbatan boshqa viloyatlarga qaraganda yuqoriroqligi mana shu Qirg'izistonda aynan O'zbekistonning yonida bir bu Moskvaning strategiyasi albatta harbiy baza ochilishi orqali bu Toshkentning kayfiyatiga va umuman Toshkentning xatti-harakatiga ta'sir qilish maqsad qilib qo'yildi. Chunki O'zbekistonda qachon barqarorlik bo'ladi? Qachonki ichki yalpi mahsulot, O'zbekistondagi ichki yalpi mahsulot jon boshiga kamida 2-3 marta oshsagina. Chunki biz bilamiz, mana 2008 yilga rasmiy ma'lumotlarga qaraganda bu statistika qo'mitasining ma'lumotlariga qaraganda jon boshiga uzog'i bilan 1.5-2000 dollarga to'g'ri keladi yil hisobida odam boshiga dollarda. Ya'ni 1.5-2000 dollar bu hali ham anchagina bir yuqori bir oshib ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Barqarorlik bo'lishi uchun jon boshiga kamida 3000-5000 dollar to'g'ri kelishi kerak yil davomida. Ana shundagina insonlarning o'sha siyosiy tizimdan manfaatdorlik darajasi yuqori bo'ladi. Agarki mana shu darajaga yetilmas ekan jamiyatda o'sha siyosiy tizimni va hokimiyatni o'zgartirish, almashtirishga moyillik barqaror holatda saqlanib qolaveradi. Demakki, Moskva bugungi kunda Markaziy Osiyoda O'zbekistonga asosiy nishonni qaratdi deyishimiz mumkin. Va o'sha harbiy baza orqali O'zbekistonning tafakkuriga va uning xatti-harakatiga ta'sir qilish maqsad qilib qo'yilyapti.
Rahmat, hurmatli siyosatshunoslar, mana vaqtimiz ham poyoniga yetib qoldi. Demak, bugungi qurultoyimizda Qirg'iziston janubida yangi Rossiya harbiy bazasining yaratilishi, bunga yangi va bu yangi baza Markaziy Osiyodagi barqarorlikni saqlaydimi yoki yo'q, ana shu savolga javob izlashga harakat qilib ko'rdik. Bugungi qurultoyimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Abdumanop Po'latov, Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov, Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va Bishkekdan siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevlar ishtirok etdilar. Hammalaringizga minnatdorchiligimizni bildiramiz, hurmatli siyosatshunoslar. Xayr, sog' bo'linglar, bir-birlaringiz bilan xayrlashib olinglar.
Ha, bo'ldi,
yaxshimisiz?
Xo'p, salomat bo'linglar.
Hammaga xayr.
Mayli, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Xo'p.
Kamolda xat yozdiring.
Xo'p bo'ladi, albatta yozaman.
Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy muloqot qildim. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.